Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Semmijatana ta' Radio Lauretana ek nil-għakum għal-propju l-aħħar program minn din l-iskeda Eurovision 30 ir-rebbiħa. Jina l-Elio Spiteri nil-għakum għal-dawn 30 minuta ta' mużika tajba, kanzunetti illi xi darba jew oħra rebħu il-festival tal-Eurovision Festival tant popolari magħna il-Maltin u l-Awċin. Illum ukoll qegħdin fil-ġimgħa tal-festa u għalhekk ħafna mill-kanzunetti illi jiena żiltuma allegri hekk ta' ċertu ritmu ħalli il-koll flimkien nidħlu aktar fl-ispirtu ta' din il-Festa Lauretana 2014 festi speċjali u xek. Mela, ħalli nibdew wara dik l-introduzzjoni qasira billi immorru lejn is-sena 1997. Dakinhar Katrina and the Waves għar-Renju Unit kienu rebħu dan il-festival bis-silta Love Shine a Light.
Shine a light in every corner of my heart, let the love light carry, let the love light carry, light up the magic in every little part, let our love shine a light in every corner of my heart.
Shine a light in every corner of
sabi ħadik il-kanzunetta emmek un nasib li ħafna minkom għadkom tiftakruha mela ħammuru lejn is-sena 1991 36 edizzjoni illi saret ġewwa l-Belt Eterna ta' Ruma fl-erba' ta' Mejju ta' dik is-sena appuntu l-1991 minħabba il-gwerra tal-Golf u anke tensjonijiet ġewwa il-Jugoslavja ir-raj iddeċida il minflok fil-Belt ta' Sanremo il-festival isir ġewwa Ruma għaliex fil-fatt u għapost għalmenu ek ħasbu dakinar illi il-post ikun aktar sekur. Ta' min jgħid illi il-rebbieħa ta' din dan il-festival kienet Karola għall-Iżvezja bis-sil ta' Fangad Av and Stormwind. Interessanti ħafna illi il-kanzunetta Zvediża u l-kanzunetta Franċiża kienu fil-fatt irċevew 146 punt kull wieħed ġabu indaqs. Imma mbagħad minħabba il-loġistika illi intużat dakinhar l-Iżvezja rebħu dan il-festival. Ta' min jgħid illi il-preżentaturi ta' dik l-edizzjoni kienu xejn anqas minn Giliola Cinquetti u Toto Cutugno li it-tnejn kienu appuntu rebħu il-festival tal-Eurovision għall-Italja ovvjament fis-snin preċedenti. Mela, aħna ser nisimgħu lill-kantanta rebbieħa għall-Iżvezja Fangad Av and Stormwind u din hija Karola. Hawni? Ejja ħanqumu l-aħwa tagħna. Mamma mia, tajben megdik Karola għall-Iżvezja mela nkomplu b'aktar kanzunetti rebbieħa f'dan il-programm tagħna Eurovision 30 ir-rebbieħa u mmorru lejn il-Eurovision Song Contest tal-1986 il-31 edizzjoni illi saret fit-3 ta' Mejju ta' dik is-sena ġewwa n-Norveġja. Ta' min jgħid li din kienet l-ewwel darba illi Norveġja ospitat dan il-festival. سوا نعيدو اللي مل-مستيدنا فوست المستيدنا على دان الفستيفال كنم ديفرسي ممبري تاع الفاميليا إريالي فوستهم كراون برينس هارولد كراون برينسس سونيا برينسس مارتا لويس وانكل برينشيب هاكون مانيوس الربيحة ساندرا كيم على بلجيو جام لافي انهوب الهايا دلن بيركة ساندرا كيم كلا 13 السنة لزار ربيحة تاع اليوروفيجن تاع كل زمن في الفات nafu il-lissa ir-regoli tal-Eurovision ma jistawx jihdu sem kantanti almenu jekk ma jkollhomx 16 il-sena u allura ir-rekord ta' kim diffiċli biex jinkiser. Ta' min jgħid li fil-klim tal-kanzunetta kim tgħid illi għandha 15 il-sena però mbagħad wara illi għadda l-Eurovision Song Contest indunaw illi din fil-fatt ma kellix 15 imma kella 13. L-Iżvizzera illi spiċċat fit-tieni post appellat però ma ġara xejn u allura Sandra Kim baqgħet ir-rebbieħa ta' dan il-festival b'din is-silta movimentata sabiħa Jam La Vie inħobb il-ħajja u min ma jħobbx il-ħajja. Fiħimorru lejn is-sena 1984 hemmhekk għandna l-grupp minn ġewwa l-Iżvezja Harry's Diggiloo Diggiley wara 10 snin mir-rebħa tal-laba l-Iżvezja terġa' tirbaħ però din id-darba b'kanzunetta bl-Iżvediż u mhux bl-Ingliż hawnhi Eurovision 1984 5 ta' Mejju ġewwa Lussemburgu. Tajjeb ħafna mela immorru lejn is-sena 1969 edizzjoni partikolari għal dan il-Eurovision Song Contest illi sar fid-29 ta' Marzu l-14 edizzjoni. F'dan l-imbirek ta' Song Contest rebħu 4 pajjiżi għaliex ġabu l-istess numru ta' voti. Billi ma kienx hemm regola f'każ li tiġri ħaġa bħal din, allura l-4 pajjiżi ġew dikjarati rebbieħa flimkien. Mela kenna Franza, illi għalihom kienet ir-raba rebħa, l-Olanda, illi għalihom kienet it-tielet rebħa, u Spanja u ir-Renju Unit, illi b'din ir-rebħa kienu rebħu il-festival darbtejn sa dak iż-żmien. U allura hemmhekk kenna 4 pajjiżi illi ġew rebbieħa. Aħna minn dawn l-4 se nisimgħu lil-Renju Unit propju il-kantanta Lulu u dinija Boom Bang Bang.
Come closer and cuddle me tight. My heart goes.
ħelwa dik il-kanzunetta mela imorru lejn l-edizzjoni tal-1965 l-10 edizzjoni li saret ġewwa Napli l-Italja wara li sena ta' qabel fl-1964 l-Italja kienet rebħet hux hekk permezz ta' Giliola Cinquetti u Nonno Leta. Il-Lussemburgu propju rebaħ il-festival permezz ta' silta Poupée de Cyr Poupée de Son interpretata minn Franz Gall. Ħalli nisimgħuha.
Chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, brisée en mille éclats de voix. Autour de moi, j'entends rire les poupées de chiffon, celles qui dansent sur mes chansons. Poupées de cire, poupées de son. Elles se laissent séduire pour un oui, pour un non. Là, on n'est pas dans les chansons, poupées de cire, poupées de son. Chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, brisée en mille éclats de voix. Seule parfois je soupire, je me dis à quoi bon chanter ainsi l'amour sans raison, sans rien connaître des garçons. Je suis qu'une poupée de cire, qu'une poupée de son. Soleil de mes cheveux blancs, poupée de cire, poupée de son. Mais un jour je vivrai mes chansons, poupée de cire, poupée de son. Sans craindre la chaleur des garçons, poupée de cire.
U mela nkomplu sabl-edizzjoni tal-1978 edizzjoni illi nżammet fit 22 ta' April ta' dik l-istess sena ġewwa il-Palais de Congrès ġewwa Pariġi, Franza. Fil-fatt dakinhar kien hemm żewġ preżentaturi Denise Fabre u Leon Zitron qed insemmihom għaliex kienet l-ewwel darba illi il-festival ġie preżentat minn aktar minn persuna waħda. Il-pajjiż rebbieħ Israel, kenna żewġ kantanti, Izar Cohen u Alfa Beta, illi tagħna silta Abani B. usa naddu għall-aħħar kanzunetta xil-ħin qiegħed jafas mela immorru lejn l-edizzjoni tal-Eurovision tal-1982 propju l-edizzjoni illi kienet rat lill-kantanta Nicole mill-Ġermanja tirbaħ bis-sil ta' Ein bisschen Freuden li tfisser a little peace. Ta' min jgħid li din il-kantanta wara li kienet rebħet u reġgħet interpretat il-kanzunetta rebbieħa hemm kienet kantat l-istess kanzunetta ovvjament però partit minna kantitom bl-Ingliż, bil-Franċiż, bl-Olandiż u anke bil-Ġermaniż. Mela fuq din is-silta ta' Nicole mill-Eurovision tal-1982, eżattament minn ġewwa r-Renju Unit fejn kien sar il-festival dakinhar tal-24 ta' April, jiena li ospiteri niġi fit-tmiem mhux biss ta' dan il-programm imma anke ta' din is-sensiela ta' erba' programmi f'din l-iskeda tal-festa 2014. Nittama illi l-għażla mużikali li kelli għalik oġbitek. Hawnhekk Nicole daħlet mal-ewwel. Nawguralek il-festa t-tajba u aktar smih tajjeb ma' Radio Lauretana. Grazzi ħafna u inselmilkom.
Frieden, ein bisschen Sonne für diese Erde, auf der wir wohnen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude, ein bisschen Wärme, das wünsch ich mir. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Träumen und dass die Menschen nicht so oft weinen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Liebe, dass ich die Hoffnung. Weiß meine Lieder die Ende nicht viel. Ich bin nur ein Mädchen, das sagt, was es fühlt. Allein bin ich hilflos, ein Vogel im Wind, der spürt, dass der Sturm beginnt. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne für diese Erde, auf der wir wohnen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude.